الدرس الخامس شقتنا الجديدة. كانت عائلتي تسكن في دار قديمة مع جدي وجدتي وعمي كريم. كان الأثاث في بيتنا من أيام جدي وجدتي، وكانت الدار صغيرة جدا. أما الآن فنسكن في شقة جديدة واسعة في بيت كبير. عندما جلسنا مساء أمس في غرفة الجلوس، سمعنا جرس الباب، فذهبت أمي وفتحت الباب. الأم: أهلا يا مريم، تفضلي ادخلي. مريم: مبروك يا أختي بالشقة الجديدة. الأم: شكرا يا مريم. مريم: كم غرفة في هذه الشقة؟ الأم: فيها 4 غرف ومطبخ ومنافع، والمطبخ هنا أكبر بكثير من مطبخنا القديم. مريم: وكيف الجيران؟ الأم: الحمد لله، نزورهم ويزوروننا، لهم أولاد يلعبون مع أولادنا في ساحة البيت. ثم وضعت خالتي مريم علبة على الطاولة في غرفة الجلوس، فسألتها: ما هذه العلبة التي وضعتها على الطاولة؟ مريم: افتحها يا موسى وانظر ما فيها. ففتحتها ورأينا فيها ساعة كبيرة لشقتنا الجديدة، وفرحنا بها. ثم شكرنا خالتي على الهدية الجميلة، فقالت أمي: هذا كثير يا مريم، شكرا. مريم: لا شكر على واجب. ترجم: השיעור החמישי, דירתנו החדשה. הייתה משפחתי גרה בדירה ישנה עם סבי וסבתי ודודי קרים. היה הריהוט בביתנו מימי סבי וסבתי, והייתה הדירה קטנה מאוד. ובאשר לעכשיו, הרי שאנו גרים בדירה חדשה ומרווחת בבית גדול. כאשר ישבנו אתמול בערב בחדר האורחים, שמענו את פעמון הדלת, והלכה אמי ופתחה את הדלת. האם: שלום מרים, בבקשה היכנסי. מרים: מזל טוב אחותי על הדירה החדשה. האם: תודה. מרים: מרים, כמה חדרים בדירה הזאת? האם: יש בה 4 חדרים ומטבח ושירותים, והמטבח כאן גדול יותר בהרבה ממטבחנו הישן. מרים: ואיך השכנים? האם: שבח לאל, אנו מבקרים אותם והם מבקרים אותנו. יש להם ילדים שמשחקים עם ילדינו בחצר הבית. אחר כך שמה דודתי מרים קופסה על השולחן בחדר האורחים, ושאלתי אותה: מה הקופסה הזאת אשר שמת אותה על השולחן? מרים: פתח אותה מוסה והסתכל מה יש בה. ופתחתי וראינו שיש בה שעון גדול לדירתנו החדשה, ושמחנו. אחר כך הודנו לדודתי על המתנה היפה, ואמרה אמי: זה הרבה מרים, תודה מרים על עוד דבר.